Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu ministra kabinetam šādā sastāvā.
2011. Gada oktobra nogalē Saeima apstiprināja jauno valdību, tostarp reformu partijas izvirzīto izglītības ministru Robertu Ķīli, kurš skaļi un pārliecinoši grasījās reformēt pašreizējo izglītības sistēmu. Visvairāk šaubumu pretenziju no nozares pārstāvjiem uzreiz radās tieši par Ķīļa vīziju augstākās izglītības reformās.
Mēs varbūt nevaram tik strauji to īstenot, jo tas tomēr ir komplicēts, bet ka mums būtu zināma vienošanās sabiedrībā un sektorā par to, uz kādiem kvalitātes un finansējuma principiem būtiski uzlabotiem funkcionē augstāka izglītība un zinātne. Ja to panākt, es domāju, tas būtu ārkārtīgi svētīgi.
Taču tieši ministra kārotā vienošanās ar sektoru kļuva par reformu galveno enkuru. Vēl pirms Ķīlis ķērās pie darbiem, viņa plānus un reformas daudz nozares profesionāļu prognozēja kā neauglīgas lielās pretestības dēļ. Lielāko neapmierinātību izglītības pārstāvi veltīja Ķīļa rosinājumam meklēt jaunu augstākās izglītības finansēšanas modeli, kā vienu no variantiem piedāvājot studiju finansēšanas plānu, kas likvidē budžeta vietas augstskolās, un to vietā valsts dod visiem studēt gribētājiem kredītus.
Nu, nevis no ikgadējā budžeta, bet radīt fondu, kurā ieliekat, piemēram, caur parādzīmju pārdošanu valsts iegūtas līdzekļus, ja? Tas ir normāls process, kā var tikt finansēt atsevišķas funkcijas. Protams, tas ir vairāk kā tikai izglītības zinātnes jautājums, tas ir viss ministra kabineta jautājums, tas ir strateģiski izšķiršanās par šo, un ka mēs esam gatavi nedaudz palielināt savu valsts parādu, kurš mums tagad lēnām samazināsies, ja, bet ka mēs esam gatavi izglītības dēļ augstākās iet uz šo lietu. Manuprāt, tas būtu klasisks, skaists pierādījums, ka tā ir prioritāte.
Toreizējais premjers Valdis Dombrovskis sākotnēji gan reformu ieceres kopumā vērtēja pozitīvi. Savukārt, lai arī Ķīlis vairāk kārt skaidro, ka kredīts nebūtu jādod izciliem studentiem, augstskolas studenti uzreiz pēc ministra apstiprināšanas lika noprast, ka budžeta vietu likvidēšanai nepiekāpsies. 2012. Gada laikā izglītības ministrs Roberts Ķīlis izstrādāja ministrijas iekšējo reorganizāciju, veidoja reformu studiju virzienu akreditācijas sistēmā, radīja garas diskusijas un konfliktus par augstskolu izvērtējumu, kā arī centās apvienot programmas un mazināt augstskolu skaitu. Taču pusotra gada laikā, kurā Ķīlis bija izglītības ministrs, galu galā dialogu ar nozari neizdevās nodibināt, un 2012. Gada beigās sociālie partneri augstskolas un studenti viens aiz otru reformu ministram jau bija izteikuši neusticību, pieprasīja demisiju. Vairāk kā 150 studentu devās arī protesta gājienā pret ministru.
Reformām jā, Ķīlī nē!
Reformām jā, Ķīlī nē!
Uzlabot mēs gribam tā, bet mūsos Ķīlīs neklausās.
Arī premjers Valdis Dombrovskis galu galā domas mainīja un pat norādīja, ka reformas nozares attīstību kavējot.
Tā kā nenotiek dialogs ne ar nozari, ne arī ar koalīcijas partneriem, diemžēl. Jo pašreiz ir ļoti daudz skaļu pieteikumu, pamatā mediju telpā, bet ļoti maz praktiskās darbības, un tas pašreiz rada problēmas.
Augstākās izglītības finansēšana arī šobrīd ir aktuāls nozares diskusija jautājums. Pasaules bankas eksperti aizvadītajā nedēļā noslēdza un nozarei prezentēja teju gadu šo pētījumu par esošo un jauno Latvijas augstākās izglītības finansēšanas modeli. Taču redzējums par to ir pavisam citādāks. Izglītības ministrīna Druvieta norādīja, ka pat labam nav runas par kādu radikālu sistēmas maiņu, revolūciju vai reformu, jo notiekot pēctecīgs pastāvošā finansēšanas modeļa attīstības posms.
Mēs joprojām saglabājam valsts finansētas studiju vietas, un mēs virzāmies uz 100% valsts budžeta finansējumu. Tātad Latvijai bīstamā nepiemērotā ideja par ilgtermiņu kreditēšanu ir jānodod aizmirstībai. Darāmā vēl ir daudz. Šodien mēs esam vienojušies par pamatprincipiem. Vērā ņemsim gan to, cik augstskolā studijas ir zinātņietilpīgas, kāds ir augstskola mācību spēku devums Latvijas un starptautiskajā zinātnē, kāda ir saikne ar darba tirgu, kā tiek nodarbināti absolventi un arī tas, cik augstskola pati ir spēja piesaistīt līdzekļus.
Atskatoties uz pēdējiem gadiem, augstākās izglītības padomes vadītāja Jāņa Vētras ieskatā reformas nebija pamatotas un vērtējot to atspaidu augstākajā izglītībā uzskata, ka tas nozarē iespējams licis stagnēt. Taču vienlaicīgi garais stabilitātes posms bez pārmaiņām devis iespēju starptautiskajiem Pasaules bankas ekspertiem labāk izanalizēt Latviju ministrijas situāciju, lai ieteiktu finansēšanas modeli nākotnē.
Sistēmas organizācijas ziņā un finansēšanas ziņā pēc būtības izmaiņas nav. Un to varētu arī zināmā mērā uzskatīt par pozitīvu rezultātu, jo vienmēr jau jāskatās no tā, kā varēja būt. Un varēja būt vēl daudz sliktāk. Nu, gan naudas ziņā varēja būt lielāka samazinājuma, varēja būt arī kaut kādas iesāktas reformas, kuras nav iespējams īstenot, un tad mēs nonākam pie kaut kādas tādas, nu, kā mēs tautā teikt, sasis sils. Tā kā, nu, tāda veida problēmas mums nav, un līdz ar to arī šodienas, piemēram, Pasaules bankas eksperts ziņojums, tas tomēr ir normāli funkcionējošai sistēmai, kā attīstīties. Un es domāju, ka, nu, tagad atlik tikai to politisko, nu, kā lai to saka, to gribu pielikt, un tad jau tie procesi varētu diezgan strauji arī virzīties uz priekšu.
Savukārt Mākslas akadēmijas prorektors studiju un zinātniskajā darbā Andris Teikmanis pārliecināts, ka augstākās izglītības nozare pēdējos gados nevien stāvējas uz vietas, bet arī krietni vājināta.
Rezultāts augstākās izglītības sistēmai kopumā izvērtās diezgan bēdīgs, jo kamēr bija šīs diezgan intensīvās diskusijas par finansēšanas modeļiem, un izstrādāt to modeļu atmešanu, tikmēr politiķi varēja atļauties finansējumu nepalielināt. Šodien mēs dzirdējām eksperta ziņojumu, ka viņi balstījās 2010. Gada statistikas datos, kad augstākās izglītības publiskais finansējums Latvijā bija 0,8% no iekšienas koprodukta. Pagājušo gadu, kad mēs izstrādājām augstākās izglītības padomas koncepciju, mēs paši analizējot dokumentus nonācām pie secinājuma, ka šis finansējums šobrīd ir apmēram 0,5% no iekšienas koprodukta. 14. Gadā varbūt pat vēl zem 0,5% no iekšienas koprodukta. Tas tomēr ir skandalos viens no zemākajiem publiskajiem augstākās izglītības finansējumiem Eiropas Savienības valstīs. Nerunājot jau par Eirozonas valstīm, mums ir jāapzinās, kurā klubā mēs esam un ar ko mēs konkurējam.
Ņemot vērā, ka šobrīd ir šis arī priekšvēlēšana tātad laiks, un kāda ir sajūta par nākotnē? Vai ir tā sajūta, ka tas arī varētu turpināties, un tas tilts tad beidzot ir turpinās, vai tomēr varētu kā kaut kas brūkt un mainīties?
Es godīgi sakot, esmu mazliet vīlies pašreizajā brīdī priekšvēlēšana diskusijās. Es cerēju, ka vēlēšana gaisotne būs pamudinājums valdošajām politiskajām partijām novirzīt augstākā izglītībai, zinātnē un kultūrai daudz lielākus līdzekļus, jo tie ir tie trīs vaļus, kuriem balstās Latvijas valsts, Latvijas valstiskuma ideja, Latvijas nācija. Mēs redzam, kas notiek ar jauniešiem, redzam, kas notiek ar emigrācijas procesiem. Un ziņa par to, ka valsts ir gatava ieguldīt augstākā izglītībā ievērojams līdzekļus, investēt augstākā izglītībā, padarīt to pieejamu, būt ļoti pozitīvs signāls tiem jauniešiem, kur šobrīd vēl seši skolas solā un kur nevar izdomāt, ko viņi darīs pēc vidējās izglītības dokumentu saņemšanas palikt Latvijā vai nopirkt lidmašīnas biļeti.
Ventspils augstskolas finanšu un administratīvo jautājumu prorektoru pienākumu izpildītāju Marinu Mekša augstskolā strādā tikai pusgadu, taču pēdējo gadu notikumus izglītībā vērtē no divām ierakumu pusēm, jo iepriekš daudzus gadus strādājus arī izglītības ministrijā tieši ar finansēšanas jautājumiem. Arī Mekšas ieskatā vispārējās kreditēšanas modelis Latvijai nav piemērots.
Ministra Ķīļa laikā varbūt man personiski viņš būtu simpātisks vai tamlīdzīgi, mēs nepavirzījāmies ne solus priekš, mēs zaudējām vismaz 3 gadus. Es jau domāju, varbūt tas nav ministra vaina, varbūt tā bija vispārējā krīzes situācija. Un arī šodien mēs nedzirdējām no finanšu ministrijas kaut kādas apsolījumus, ka 15. Gads jau varētu būt, kad kaut kas tiek iedots. Nu, mana pieredze rāda, ka ir ļoti, ļoti grūti virzījies augstākās izglītības finansēšanas procesa, cik es esmu strādājusi Izglītības un zinātnes ministrijā jau no 1997. Gada krīzes laiks bija ārkārtīgi grūts, kad pusi no finansējuma, budžeta finansējuma norāva nost, kas bija būtībā gandrīz tāds, neteiksim, nāves spriedums, bet tuvu tam. Bet augstskolas ar ārkārtīgi milzīgu efektivitāti, manuprāt, ir izvilkuši šo laiku un turpina to vilkt un ārkārtīgi gaida kaut kādu pavērsienu, kad kaut kas mainīsies politiskajā domāšanā un kaut kas tiks arī atbalstīts.
Izglītības ministrija informatīvo ziņojumu par Pasaules bankas ekspertu pētījumu un turpmāko rīcību jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanā izsludinās valsts sekretāru sanāksmē ceturtdien. Sinti Ambot, Latvijas radio.